Otvorme si prosím spolu zjavenie Jána, 21. kapitolu. Budeme čítať verš 1. až 4. Zjavenie Jána, 21. kapitola. Budeme spolu čítať verš 1. až 4. Videl som nové nebo a novú zem, lebo prvé nebo a prvá zem sa pominuli a ani mora už niet. A videl som, ako z neba od Boha zostupuje sväté mesto, nový Jeruzalém, pripravené ako nevesta ozdobená pre svojho ženícha. Od trónu som počul mohutný hlas. Pozri, Boží stánok je medzi ľuďmi. Boh bude s nimi prebývať a oni budú jeho ľudom. On sám, ich Boh, bude s nimi. Zotrie im z očí každú slzu a smrť už viac nebude, ani smútok, ani nárek, ani bolesť už nebude, lebo čo bolo skôr, sa pominulo. Sú tam a prídu. Hovoria herci divadla Jari Cimrmana, predstavujúci fiktívny vedecký výbor, a hovoria to o českom vojsku, ktoré drieme v hore Blanník a ktoré má prísť Čechom na pomoc v čase, keď bude najhoršie. Autor povesti to vymyslel veľmi dobre, hovoria ďalej, keď oboznamujú svoje obecenstvo s nesúhlasným postojom Jarida Cimrmana k tejto povesti. A hovoria o nej, že jednou z podmienok, aby sa toto spiace vojsko prebudilo, je útok na českú zem zo štyroch svetových strán. A jedným dychom však dodávajú, a preto to ten autor vymyslel vlastne dobre, že majú zaútočiť zo všetkých štyroch strán, ale jedným dychom dodávajú, že história túto povesť už dávno vyvrátila, pretože ako český národ dobre vie, na nich už zaútočili z piatich strán a v Blaníku sa ani myš nepohla. A tak nádej českého národa, že prežijú tam, ako oni hovoria, kde len zázrakom sa dá prežiť, klesá. Avšak aj napriek tejto skutočnosti sa stále nájdú ľudia, ktorí stále veria a ktorí stále hovoria, sú tam. A keď bude národu najhoršie, tak oni prídu. Pre tých, čo nevedia, tak Jara Cimrman je český velikán, ktorý je vymyslený pánmi Zdeňkom Svierákom a Ladislavom Smoliakom. My si v týchto dňoch pripomíname príchod Pána Ježiša Krista na svet. Boží dar daný človeku, Božie sebazjavenie sa svetu, aby už nikdy nikto viac nemohol povedať, že Boha nikto nevidel. No tak, ako je to v Božom slove a v Božom diele veľakrát tak krásne popredkávané, aj tentokrát sa jedna veľká historická udalosť, zároveň predznačuje a predpovedá inú historickú udalosť. Ešte väčšiu, ktorá tú prvú akoby doplní alebo naplní jej význam. Tak, ako význam stvorenia, keď Boh vdýchol do človeka svojho ducha a ľudské telo ožilo, bol naplnený v letniciach, keď Duch Svätý bol daný človeku, aby v nás prebudil život nový, život večný, tak ako aj vyslobodenie zo zajatia v Egypte, keď krv baránka značila veraje dverí zajatého ľudu pripraveného na vyslobodenie, ako toto vyslobodenie bolo naplnené v smrti Pána Ježiša Krista, ktorý sa sám stal tým dokonalým baránkom, zmývajúcim tú našu vzburu voči Bohu, tak aj príchod Pána Ježiša Krista, jeho prvý príchod na zem, predznamenáva ďalšiu udalosť, v ktorej jeho prvý príchod bude naplnený, na tou udalosťou je jeho druhý príchod, keď príde pre nás, aby nás vytrhol z tejto zeme a aby nastolil svoju večnú vládu. A tak aj v Božom ľude môže znieť, je tam a príde. A veľa ľudí sa smeje tejto našej nádeji. Hovoria o ich logike a o našom bláznovstve. Ale my vieme, že naša nádej je pevná a nehynúca. Ona je tým, čo posilňuje naše kroky každý deň, čo premieňa našu vieru z roviny teórie do praxe. Je tým, čo nás posilňuje v praktickej láske. Láske k bratom i k láske k ľuďom žijúcim v stratenom svete. Je tam a príde. To je naše vyznanie. No ale čo sa bude diať, keď príde? Čo nám Božie slovo zdôrazňuje o nastolení jeho vlády? A prečo nám vôbec to, čo nám hovorí, prečo nám to hovorí? Čítali sme 4 verše, ktoré opisujú 4 veci, ktoré sa budú diať, keď Pán Ježiš príde. Keď príde, prinesie so sebou nové stvorenie, ktoré bude dokonalejšie ako to súčasné. Keď príde, tak bude nasledovať úžasná svadba medzi ženíchom a jeho nevestou. A keď príde, tak bude Boh, trojediný Boh medzi nami. S nami bez prestávky, bez pochybnosti, bez komplikácií, na dosah ruky, ako by sme ľudovo povedali. A keď príde, tak je napísané, že nám zotrie z očí každú slzu. A smrť už viac nebude, ani smútok, ani nárek, ani bolesť. Toto je, milí bratia a sestry, nádej druhého príchodu. No nie je to nádej krásna? No nie je to nádej úžasná? Je. Ale zároveň je to aj nádej desivá. Prečo je desivá? Pretože keď chcete niekoho motivovať, aby prekonal ešte vo vytrvalosti nejaké obdobie, aby povedzme niečo urobil, tak mu povieme, čo sa stane vtedy, keď to urobí. A väčšinou to, čo mu hovoríme, je presný opak toho, čo musí ešte v tom čase čakania a vytrvalosti zniesť. Je to presný opak toho, čo sa musí stať, kým nenastane tá chvíľa, ktorou ho motivujeme. Keď má poľnohospodár v pote tváre siať, tak mu pripomíname radosť, ktorú bude mať, keď bude žať. Keď si má dieťa robiť domáce úlohy do školy, tak mu pripomíname, že po nich sa už bude môcť potom hrať, bude môcť ísť za kamarátmi. Keď musíme ísť od rodiny zase do práce, no tak si pripomíname čas návratu, alebo spomíname, alebo rozmýšľame o čase víkendu, kedy budeme môcť byť viac so svojimi deťmi, so svojimi blízkymi. My, ako dorastenci, sme raz mali počas zimy tú možnosť ísť na jednu chatu, ale to bola taká zima, kedy vonku nebolo také pekné jarné počasie ako dnes, ale bolo pol metra snehu, teda aspoň tam v kopcoch, kde sme boli. A my sme sa štverali asi 3-4-5 kilometrov do kopca, tak už polovičke po 2 hodinách sme si pripomínali už len polovica a dáme zo seba to mokré prádlo, sadneme si, dáme si čisté niečo, teplé, sadneme si k ohňu, dáme si horúci čaj a zima bude preč. A tak, keď čítame slova zjavenia, ktoré sú pre nás vždy a za každých okolností takým veľkým povzbudením, pretože sú zasľúbením o tom, čo bude tu pre nás a ktoré sú zároveň aj výzvou pre nás, aby sme vytrvali vo viere a v očakávaní Pána Ježiša, tak zároveň nie sú len povzbudením, ale sú aj varovaním. Sú pre nás varovaním pred tým, akým životom musíme prejsť, kým nastane táto doba naplnenia nádeje, a kým Boh, ktorý tam je, kým príde. Život čakania je teda podľa tohto zjavenia životom, ktorý žijeme v nedokonalom stvorení, ktoré sa postupne pod ťarchou ľudského hriechu rozpadá. Tak áno, vidíme to v zemetraseniach, v rôznych tsunami, vidíme to v chorobách, ale vidíme to ešte viac v sebectve ľudí, ktoré vedie k utrpeniu, ktoré vedie k hladu vo svete. Vidíme to v nenávisti, v krádežiach, v nespravodlivosti. V takom svete musíme žiť, kým nepríde nový svet. Život čakania je zároveň aj životom pred svadbou. A to je čas odriekania si. Je to čas sebazaprenia. Veľa dobrého si ešte musíme odrieknúť, pretože na to ešte nenastal ten správny čas. Zároveň to je i čas vzájomného poznávania sa, v ktorom zisťujeme, aký je Boh, že sa na jeho naozaj môžeme spoľahnúť. Zisťujeme ale i naopak, aký sme my, že na nás sa nedá spoľahnúť. A v tom všetkom zisťujeme a poznávame veľkosť Božej lásky a pravosť Kristovho kríža pre nás osobne. A život čakania je časom, kedy nie vždy cítime Božiu prítomnosť. Áno, my svojim rozumom vieme a Božie slovo nás tom aj utvrdzuje, že Boh tu skrze svojho Ducha Svätého je stále prítomný, no ale pokiaľ ste ľudia, tak viete, že nikdy to tak bytostne neprežívame. Že sú naozaj chvíle, kedy sa nám zdá, že Pán Boh mlčí. Kedy sa nám zdá, že Pán Boh tu nie je. A okrem toho, i Božie slovo samo hovorí v liste Efežanom v 1. kapitole, že Duch Svätý je len závdavkom toho budúceho dedičstva. Je len prvotinou, akousi desatinou. Nežijeme dnes v pozemskej prítomnosti, plnej prítomnosti trojediného Boha. Ale tá nás čaká. To je tá nádej, ale ktorá zároveň hovorí, že dnes nám to ešte chýba. Že dnes sa ešte veľakrát kvôli sa trápime. Pretože dnes je na zemi jasne prítomná temnota. A je jasne prítomná moc dočasného pána tejto zeme. Je tu dočasne prítomná pôsobnosť jeho prisluhovačov. A to všetko nám bráni v tom, aby sme jasne poznávali Božiu vôľu. Alebo aby sme ju jasne vykonávali a aplikovali jeho vôľu. A život čakania je životom, kedy plačeme, kedy smútime, kedy nariekame, kedy nás všetko bolí. Ale ako hovorí koniec toho 4. verša, aby potom ale už nemuselo, pretože už viac nebude, čo bolo. Lenže pozor. Toto všetko trápenie, ktoré nám zjavenie nepriamo o súčasnosti ukazuje, nie je samoučelné. Vo svete trápenie nie je len preto, aby tu bolo trápenie. Alebo my sa nemáme snažiť trápiť a trpieť len preto, aby sme trpeli. Ale toto trápenie je vyplývajúce z poslania, ktoré nám bolo dané a ktorým nás Pán Boh poveril. A to z poslania zaprieť samých seba, dať stranou seba, dať stranou svoje pohodlie, svoju radosť, svoje bezpečie a slúžiť tomuto svetu. Totiž len pre cirkev, ktorá čaká na príchod Krista a ktorá počas tohto čakania trpí kvôli svojej činnosti vo svete, len pre takúto cirkev je nádejou to vyznanie, je tam a príde. To sme čítali vlastne aj v tých troch textoch. Nádej má len ten, kto aktívne očakáva. Nie ten, kto sa schová pod stôl a čaká, kým skončí čas tejto zeme, kto zakope svoju hrivnu a potom už s radosťou, a už ide môj pán. Ale Pán povie, kto si ty? A tak si musíme aj my dať pozor, aby sme neboli cirkvou pohodlnou. Pretože to zasľúbenie nie je zasľúbením pre cirkev pohodlnú. Preto aj my si musíme dať pozor, ako reagujeme na pokušenia, na choroby dnešnej doby. Dnešná cirkev veľmi veľa a veľmi pekne a správne rozpráva proti interrupcii, proti praktizovaniu homosexuality, proti rozvodom a proti ďalším veciam. No ale otázka znie, koľkým mladým, slobodným, tehotným alebo koľkým znásilneným ženám sme tento rok pomohli? Koľkým ľuďom s homosexuálnymi preferenciami sme zvestovali Kristovú lásku a my sami sme ich svojou láskou objali? Koľkým rozhadaným manželským párom sme pomohli sa udobriť? Alebo koľkým rozvedeným maminkám sme pomohli? Alebo koľkým rozvedeným mužom sme pomohli? Je tam a príde. V tom vyznaní je nádej, ale to je zasľúbenie pre cirkev, ktorá aktívne koná v tomto svete. Ktorá aktívne zvestuje evanjelium, ale nie len slovami, ale činmi a skutkami pomoci. Tým, ktorí napojili tých, ktorí boli smední. To sú tí, ktorí dali jesť tým, čo boli hladní. To sú tí, ktorí sme navštívili v nemocniciach, keď boli zranení. Pre takú cirkev potom naozaj znie to Jánovo vyznanie. No, videl som prichádzať nové nebo a novú zem. Ale pre cirkev pohodlnú je vyznanie, že je tam a príde skôr výstrahou. Je to hrozbou, lebo Boh príde a bude súdiť. Ale pre cirkev, ktorá zabúda sama na seba, pre cirkev, ktorá je tu kvôli tomu, aby pomáhala biedným tohto sveta, a pre cirkev, ktorá tu je, aby zvestovala Kristovú lásku skutkami, pre cirkev, ktorá trpí nielen kvôli krásnym slovám, ale ktorá trpí aj kvôli dobrým skutkom, pre takú cirkev tu je potom nádej. Boh je nad nami a príde pre nás, aby nás vytrhol z výsmechu a strápenia tohto sveta. Aby nás vytrhol z našich tiel, ale aj z tohto zničeného sveta. Je tam, nezabudol a príde. A tak, bratia a sestry, toto nech je pre nás tiež odkazom adventu. Poďme do sveta tak, ako Kristus prišiel do sveta. On opustil svoje božstvo, ponížil sa a stal sa človekom, ktorý je len prachom a v prach sa obráti. Tak opustme svoje pohodlie, teplo našej pekne vykúrenej budovy, našich ozdobených domov a pomôžme ľuďom, ktorí sa trápia v tomto svete. Pretože aj nám Pán Boh pomohol. Tak nám pomohol na tomto kríži, keď nehľadel na seba. Keď nehľadel na to, čo by jemu bolo dobré. A pre neho to nebolo ľahké. Kto z nás kedy niesol takú ťarchu, že by spotil krv? No nikto. A zniesli ste toho už mnohí veľa, tak o čo viac mal Pán Ježiš na kríži? Kvôli nám. A tak aj my sme posielaní tak do tohoto sveta, aby sme pomáhali ľuďom. Tak ako nám Pán Boh daroval spásu bez našich zásluh, tak aj my máme ísť do tohoto sveta a darovávať Božiu lásku tomuto svetu. Prečo? Pretože videl som nové nebo a novú zem. Lebo prvé nebo a prvá zem sa pominuli a ani mora už niet. A videl som, ako z neba od Boha zostupuje sväté mesto, nový Jeruzalém, pripravené ako nevesta, ozdobená pre svojho ženícha. Od trónu som počul mohutný hlas. Pozri, Boží stánok je medzi ľuďmi. Boh bude s nimi prebývať a oni budú jeho ľudom. On sám, ich Boh, bude s nimi. Zotrie im z očí každú slzu a smrť už viac nebude, ani smútok, ani nárek, ani bolesť už nebude, lebo čo bolo skôr, sa pominulo. Amen.